Lad os åbne vores bibler til Galaterbrevet kapitel 5, vers 7. Hvor vi i vers 7-12 læser: I var kommet godt i gang. Hvem har hindret jer i at adlyde sandheden? Det er ikke ham, der kaldte jer, der har overtalt jer til det. Den mindste smule surdej gennemsyr hele dejen. Jeg har et tillid til jer i Herren, at I ikke vil mene andet, men den, der forvirrer jer, skal få sin dom, hvem han end er. Brødre, hvis jeg stadig prædiker omskærelse, hvorfor bliver jeg så forfulgt? Så var forarvelsen ved korset jo borte. Gid, de ville lemlæste sig helt, de der gør jer forstyrret. I vers 1-6 så vi sidste gang på det her med den falske lære om omskærelse. Nu ser vi i vers 7-12, hvad de falske lærere var for nogen, og hvad Paulus' mening var om dem. Og i det, vi ser på det, så mener jeg også, at vi lærer noget vigtigt om det kristne liv, som vi vil se til sidst. I vers 7, der beskriver Paulus hele problemet. Han siger, I var kommet godt i gang. Hvis du sidder med en engelsk bibel, så vil du kunne se, at der ikke helt står, I var kommet godt i gang. Så vil du snarere kunne se, at der står, at noget i retning af, at løbet gik godt. Der er tale her om et motionsløb af en eller anden art. I den sammenhæng, der vil det nok være mest i retning af et maratonløb. Og det, han siger til dem, det er, at nu gik det lige så godt med at løbe distancen i det kristne liv. Det gik lige så godt. I var kommet så godt i gang med at løbe det kristne liv. Så Paulus sammenligner altså det kristne liv med et løb. Så siger han, at der er nogen, der har hindret jer i at adlyde sandhed. Det her ord hindre, det var oprindeligt et militærudtryk, som vi ville have kendt det, hvis man havde talt græsk i Danmark under 2. verdenskrig. Så ville man have brugt det her udtryk og sagt, at frihedskæmperne, de har hindret tyskerne i at komme frem på jernbanen, eller de har hindret dem i at komme frem på vejene. Det er altså at ødelægge vejen på en sådan måde, så man ikke kunne komme frem. I den sammenhæng, som Paulus bruger det her, der siger han altså, I løber derudaf, det går rigtig godt, men nu er der nogen, der har hindret jeres løb. Og hvis I nogensinde har løbet, jeg husker svagt, at jeg engang løb en tur, så ved man godt, hvor belastende det er, hvis man kommer løbende på stien der for fuld fart, med tungen langt ud af munden, og så er der pludselig et eller andet, der står i vejen. Eller der er en hindring af en eller anden art, som gør, at nu er man nødt til at løbe en anden vej, eller hvis det er en mudderpøl eller et eller andet, prøve på at springe udenom den, uden at brække benet, eller hvad det nu er. Her, der var altså en hindring, der gjorde, at de ikke kunne fortsætte. Husk, han bruger et billede, en illustration, for vi bedre må kunne forstå, hvad det er, han siger. Han siger, der er nogen, der har hindret jer. Hvad er det, de har hindret dem i? De kunne altså ikke kom løbende bare som de skulle. Der var en spærring, noget der forhindrede deres løb. De hindrede jer i at adlyde sandheden. Galaterne løb derudaf. De adlyd sandheden. Og det er netop det kristne liv kendetegnes af. En, der adlyder sandheden. Der er to ord der. Der er ordet adlyd. Fordi det kristne liv handler om at adlyde. Det kristne liv kendetegnes af, at vi adlyder, at vi gør det rigtige. Det er det at adlyde, det er, at vi gør det rigtige. Men vi gør bare ikke det rigtige af hvad som helst. Vi gør det bevidst, fordi vi adlyder sandheden. Sandheden er i det her tilfælde, i den bestemte form, det taler om den rette lære, at vi tror på det rigtige. Som jeg igen og igen understreger, og vil blive ved med at understrege, så længe jeg får muligheden for det, så handler det om, at vi først og fremmest har den rette lære, At vi ved, hvad det rigtige er, hvem vi tror på, hvordan vi skal leve for ham. Og dernæst, at vi så gør det. At vi har sandheden, men også at vi adlyder sandheden. Hvis vi kun har den rette lære, men ikke gør det, så er det jo i bedste fald fariseisme. Men hvis vi tror, at vi kan gøre det rette, altså adlyde, uden at vide, hvad det er, vi skal adlyde, så bliver det noget udefinerbart noget, hvor alle gør det, som han eller hun måtte finde for godt. Judaisterne, de her falske profeter, de her falske lærere, der var kommet ind, de havde set deres snit til at skubbe galaterne af løbebanen, således de ikke længere adlyder sandheden. Paulus fortsætter nu med at beskrive tre forskellige ting om de her judaister. Han beskriver deres oprindelse, derefter deres effekt, og så deres endeligt. Han siger først deres oprindelse i vers 8. Det er ikke ham, der kaldte jer, der har overtalt jer til det. Det, som Paulus han egentlig gør, det er, at han vender argumentet om. Så siger han, hvem var det nu, der kaldte jer? Det har jeg allerede skrevet til jer. Tilbage, prøv at kigge engang i kapitel 1, vers 6. Siger, jeg undrer mig over, at I så hastigt lader jeg vende bort fra ham, som kaldte jer ved Kristi nåde til et andet evangelium. Kapitel 1, vers 6. Så han har allerede sagt, det er Gud, der kaldte jer. Han kaldte jer ved sin nåde. Det er ikke ham, der har overtalt jer til ikke at adlyde sandheden. Det er ikke ham, der har lavet om på det. Og hvis vi så vender det om, så siger han, det er altså ikke Gud, der har gjort det. Når det ikke er Gud, der har gjort det igennem de her judaister, så må det være Satan, der har gjort det. Når du ikke længere adlyder sandheden, men lader dig lede bort, så byder du Satan velkommen i dit liv. Det er en af de ting, som han siger her. Ikke direkte, men indirekte. Det er ikke Gud, der har kaldet jer til at gå på afveje. Det er ikke Gud, der kalder jer til ikke at adlyde sandhed. Gud vil aldrig kalde os til ikke at adlyde sandhed. Men det vil Satan. Han vil sige til os, har Gud virkelig sagt? Kan det virkelig være rigtigt, at du skal adlyde sandhed? Og på den måde så byder de Satan velkommen i deres liv. Og Paulus understreger, det som judaisterne siger, det kommer ikke fra Gud. Så det var for det første deres oprindelse. Dernæst deres effekt, som vi ser den i vers 9. Den mindste smule surdej gennemsyrer hele dejen. Paulus han beskriver judaisternes effekt ved at bruge en illustration, som han lærte i bageriet. Her tog man surdej. Og surdej, det er, har jeg læst mig til, det er jo bare gammelt brød, som får lov at stå og ja, mugne nærmest, eller i hvert fald blive surt, således at det udvikler en slags mikroorganismer. Når de så kommer i kontakt med mel og vand, så formerer de her organismer sig, således at brødet får smag og måske luftighed, og forskellige andre fantastiske ting. Vi kender det jo rigtig, rigtig meget for de der små firkantede pakker gær, vi går ned i supermarkedet og køber og propper ned i vores brød, og så i løbet af nogle timer, så i stedet for at have sådan noget klistret, klamt noget, så har vi noget større blødt noget, tror jeg nok. Jeg er ikke den store bagermester, må jeg ærligt erkende. Eksperterne siger dog, at surdej er meget bedre og meget anderledes end gær. Aner ikke, om det passer. Det siger de i hvert fald. Pointen er ikke her at give en lektion i brødbagning. Det kan du få helt andre steder. Men lektionen er, at når du tager surdejen, eller lad os bare sige gær, og propper ned i din mel og vand og salt og hvad du ellers måtte have proppet i, så påvirker det hele den masse der, man har gang i. Det påvirker det hele. Det er en relativt lille ting, der har en ekstrem stor virkning. I Berkeley i New Jersey i 1997, der var et eller andet, undskyld mig, fjols, der gik og røg en cigaret og smider den. Den var bare ikke gået helt ud. Så den starter en skovbrand. Den skovbrand nedbrændte 3 millioner kvadratmeter skov. Den gjorde, at 2.000 hjem blev evakueret, kostede en masse penge, ødelagde en masse hjem også, og påvirkede de her menneskers liv. Jeg tror ikke, du kunne gå op til et af de mennesker og sige, en lille bitte ting kan ikke have en stor effekt. Den husmor eller den ældre mand, der den dag blev evakueret fra deres hjem, de vidste godt, at bare, eller de lærte på den bedre måde i hvert fald, at det bare et lille bitte cigaretskod kunne have en kæmpe effekt. Sådan er det også med vranglærer. Prøv at lytte til de her to udsagn. Du kan sagtens høre forskellen, men prøv at se, om du kan se, hvad der er så interessant ved dem. Hvis jeg siger, Jesus er vejen til Gud, eller jeg siger, at Jesus er en vej til Gud. Det indeholder nøjagtigt de samme bogstaver. Bare arrangeret på to forskellige måder. Forskellen er, om der står vejen i den bestemte form, eller en vej i den ubestemte form. Prøv at se på en kæmpe forskel, at du bytter lidt rundt på nogle bogstaver. Hvis du havde dit Scrabble eller Wordfeud eller hvad det nu måtte hedde i dag, og du havde de her bogstaver til stede, så kunne du skrive de her to ting. Men det gør en kæmpe mæssig forskel, om du siger, at Jesus han er den eneste vej, altså vejen, der er ikke andre veje, Johannes 14:6, eller om du begynder at sige, at han er bare én vej. Og det er det, som judaisterne de går ind og gør. De går ind og siger til galaterne, nu skal du høre, det er rigtigt, Jesus han døde på et kors. Nogle af os var der måske selv, eller vi kender i hvert fald nogen, der var der. Og ja, måske endda opstod Jesus også, og det har vi i hvert fald hørt om. Og vi er frelst. Vi er frelst af noget. Det er fantastisk. Vi er frelst af noget. Vi er frelst ved tro. Men hvis du virkelig vil være en god kristen, hvis du vil have, at Jesus han skal elske dig mere, så skal du også lade dig omskære. Så skal du også lade dig døbe. Så skal du også overholde festdagene. Eller med det udtryk, vi selv lige har brugt, så skal du også adlyde, kunne vi også sige. Men det, du begynder at adlyde, er ikke længere sandheden. Det, du adlyder, er menneskebud. Når jeg siger, at en kristen adlyder sandheden, så husk, jeg siger det ikke for at blive mere værd i Guds øjne, for at han elsker dig mere, for at du er mere frelst. Men hvis du er frelst, så vil du adlyde sandheden. Det er den naturlige konsekvens. Desværre ikke hele tiden, men ind imellem, og forhåbentlig oftere og oftere. Bare den mindste smule surdej gennemsyrer hele dig. Det er jo også et udtryk, at Paulus han bruger i 1. Korintherbrev, kapitel 5, vers 6. Det her mildest talt ubehagelige kapitel, der handler om et incestforhold, der foregik i kirken. Og der bruger han det i forbindelse med synd. Så vi ser altså, hvor de kom fra. De kom ikke fra Gud. Vi ser, at deres effekt var kæmpestor. Selvom om de bare måtte være der kort tid, så kunne det potentielt ødelægge hele menigheden. Dernæst så ser vi deres endeligt. Jeg har den tillid til jer i Herren, at I ikke vil mene andet. Men den, der forvirrer jer, skal få sin dom, hvem han end er. Paulus her er optimistisk. Han siger, jeg ved, I ikke vil mene andet. Altså, I vil have, når I virkelig tænker jer om, så vil I ende med at have den samme holdning til det her, som jeg har. Men godt have, at du bemærker en meget, meget, meget væsentlig ting her. Prøv en gang at se, hvorfor Paulus siger det her. Hvorfor Paulus kan være så optimistisk der i begyndelsen af vers 10. Jeg har den tillid til jer i Herren. Se en forskel, de to ord gør. Hvis jeg kommer og siger til jer, eller til en af jer, jeg har tillid til jer, at I vil gøre det og det. Det taler om jeres, eller om din kvalitet. Men hvis jeg kommer og siger til dig, jeg har tillid til dig i Herren, at du vil gøre det her, så er det ikke længere din kvalitet, dine evner, din formåen, men Herrens formåen. Og Paulus kan være positiv omkring det her, fordi han ved, at det handler ikke om, hvad vi gør, men om, hvad Gud gør i os. Og som han skriver til menigheden i Filippi, det er i tillid til, at han, som har begyndt sin gode gerning i jer, vil fuldføre den ind til Kristi Jesu dag. Det, som Gud begynder i os, det vil han også fuldføre. Han ønsker at fuldføre det. Så han har tillid til, at de vil komme til den rette overbevisning, og det har han, fordi at de er i Herren, og han har tilliden i Herren. Så siger han, men den, der forvirrer jer, skal få sin dom, hvem han end er. Han er også fokuseret på, at de her judaister, de vil få deres dom. Og når vi læser det her, når vi læser det, vi skal til at læse lige om lidt i vers 11 og 12, så kan vi hurtigt fornemme, at Paulus bryder sig absolut ikke om judaister. Han bryder sig absolut ikke om falske lærere, falske profeter, kald dem, hvad du vil. Og desværre så har nogle humanistiske mennesker prøvet at fortælle os, at men Paulus, han havde det alt og alt. Han var en kvindehader, han var en menneskehader, og han havde det alt sammen. Paulus havde det rigtige. Altså, han havde det, som bør hades. Han afskyede det, som bør afskyes. For han vidste godt, at Jesus havde sagt, men den, der bringer en af disse små, som tror på mig, til fald, var bedre tjent med at blive strøget med hårene og sagt, ej, det er da også synd for dig, at du kom til at sige noget forkert til dem. Du mente det nok ikke så slemt, som det var sagt. Til de af, der må kende den rigtige slutning på verset, så vil det være til dem, der bringer mig til fald, var bedre tjent med at få en møllesten hængt om halsen, blev sænket i havets dyb. Prøv lige at overveje, hvad det er egentlig, Jesus han siger det i Matteus kapitel 18, vers 6. En møllesten. De fleste af jer har set en møllesten i Israel. De her meter brede ting, halv meter tykke vejer, garanteret flere tons. Hængt om halsen, ned på havets dyb. Det vil være bedre og bedre for dem. Det vil være bedre for dem, end det, der kommer til at ske med en, der bringer andre til fald. Det er Jesus' holdning til vranglærer, til falsklærer. Det er også Paulus' hold. Han siger, de skal nok få dom, hvem de er. Man diskuterer lidt om, Paulus godt vidste, hvem han var, om det var en person, der stod, hvem han ental er, eller om han bare sådan taler generelt og siger, hvem end det måtte være, der gør det her, og det kan også være, det var en, han kendte, eller kendte til i hvert fald. Så vi ved altså nu, at der er et problem i menighederne i Galatien. Problemet er, at de løber løbet. Det gik egentlig meget godt. Så kommer der en eller flere ind, som vi kender dem som judaisterne. De hindrer dem i at adlyde sandheden. Paulus fortæller så, at deres oprindelse er ikke i Gud. Deres effekt er desværre kæmpe stor, fordi den mindste smule surdej gennemsyrer hele dejen. Men deres endeligt er, at de vil få den dom, de skal, og at Paulus har tillid til, at Herren vil gøre sit værk i Galaterne. Til sidst så kommer han med to personlige kommentarer. I vers 11, der er det en kommentar om selvfrelse, kalder jeg det. Jeg tror ikke, det er et ord på dansk, men jeg har sagt ordet selv, S-E-L-V, bindestreg, frelse, selvfrelse. Spændende at se, om det kommer med i den danske retskrivningsordbog fremover. Jeg tvivler stærkt. Nogle af judaisterne, i det de spreder deres lære, var begyndt at sige, jamen Paulus selv går jo ind for omskærelse, så hvorfor skulle det være forkert, at I bliver omskåret? Det er jo et fantastisk argument i virkeligheden. Og problemet var, at Paulus havde jo lavet Timotheus omskære, som vi har set på så mange gange før. Og vi har også set på, at han gjorde det ikke for frelse, han gjorde det for tjeneste. Men derfor så kunne de jo godt sige, at om Paulus selv går jo ind for omskærelse, så siger han, brødre, hvis jeg stadig prædiker omskærelse, og det er altså prædiker det, som i, at det er vejen til frelse, hvorfor bliver jeg så forfulgt? Det er så til gengæld et ret godt modargument. At hvis han virkelig havde gik rundt og sagde, at I skal lade jer omskære, hvorfor i alverden var judaisterne så efter ham? Det giver jo ingen mening. Det, som judaisterne de ønskede, det var, og hvor grunden til, at de prædiker omskærelse, det er, at det er den her selvfrelse. Det er, at ved at lade dig omskære, der frelser du dig selv. Og det er sådan set ligegyldigt, om det er omskærelse, eller om det er bismervægt frelse, hvor at på den ene ende af vægtskålen skal du bare have flere gode gerninger, end du har på den anden halvdel af vægten, så frelser du dig selv, eller du giver penge til nødhjælp, og du hjælper til, og du gør, og du kan, og du er simpelthen bare så god. Det er fint at være god, det er fint at gøre gode ting, men det frelser dig ikke. Det frelser dig ikke. Der er kun én, der frelser, og det er Jesus Kristus. Han siger, hvis det her var rigtigt, hvis det var rigtigt, at vi kunne frelse os selv, hvis jeg prædikede omskærelsen, hvorfor bliver jeg så forfulgt? Og så siger han, så var forargelsen ved korset jo borte. Korset forarg, som vi også læser om i 1. Korintherbrev, fordi at korset lærer os, at vi ikke kan gøre noget selv. Det provokerer os helt vildt. Det provokerer os helt vildt, når vi ikke længere kan selv. Og det tror jeg, de fleste af os, hvis ikke os alle sammen, oplever, at der, når vi ikke kan gøre mere selv, og det kan være i menneskelige forhold, jamen så bliver vi lidt provokeret, så føler vi os virkelig magtesløs. Men han siger, hvis du kunne selvfrelse, hvis du kunne frelse dig selv, så er forargelsen ved korset borte. Det, som er så fantastisk ved det her kors, nemlig, at du ikke kan frelse dig selv, at det er af nåde og barmhjertighed, det er fantastisk. Det er vidunderligt. Jeg siger, men det vil forsvinde, hvis vi kunne frelse os selv. Og så til sidst, så giver han lige sin oprigtige mening om de her judaister. Gid, de ville lemlæste sig helt, de, der gør jer forstyrret. I den græske mytologi, der fandtes en gudinde med navn Kabele. og hun havde en elsker ved navn Attis, og en del af deres tilbedelsessystem, det var, at tilbederne, og heriblandt også præsterne, de lod sig kastrere. De tog virkelig deres tilbedelse til det yderste. De sagde, jeg vil tilbede så meget, så jeg lader mig kastrere. Jeg tror lidt, det er det, som Paulus han hentyder til. Han siger, hvis de virkelig ved det her, hvorfor i alverden lemlæster de sig så ikke helt? Hvorfor lader de sig så ikke kastrere? Hvorfor går de ikke, som man vil sige på engelsk, all in? Det er altså hans holdning til dem. Vi kan godt fornemme, at den ikke er behagelig, den ikke er rar. Han bryder sig virkelig ikke om dem her. Det skal vi heller ikke. Vi skal ikke, når nogen kommer og nævner falske lærere op i vores ansigt, sige, men han har også engang sagt noget godt. Vi må sige noget i retning af, gid de ville lemlæste sig helt. De, der fører vild. Det bliver nødt til at være vores holdning, fordi hvis vi lader den lille smule surdej komme ind, så gennemsyrer det hele dejen. Jeg håber, at det her det giver os bare lidt mere klare syn om, hvor farlige falske lærere de kan være, og hvad vores holdning til dem bør være. Det er ikke fordømmende at tale imod falsk lærer. Snarere tværtimod. Det er dømmende ikke at tale imod det. Da de gav med at påvirke hele menigheden. Til sidst et par ord om mere personlig applikationskarakter. Hvis du tænker på det kristne liv som et maratonløb, jeg har aldrig løbet et maraton, jeg har heller ikke nogen plan om at løbe et fysisk maraton. Men lad os nu bare forestille os det kristne liv som et maratonløb. Hvordan kører det så for dig? Kører det derudaf 12-14 kilometer i timen, fuld fart fremad, hvilket er hurtigt i øvrigt. 12-14 kilometer i timen, blikket rettet mod målet. Eller vågnede du op i morges og tænkte, jeg klarer den aldrig rundt om det næste hjørne. Jeg får aldrig løbet derhen. Jeg kan ikke mere. Du ser åndeligt set ud, som jeg fysisk set ser ud, når jeg løber. Tungen langt ud af halsen, så langsomt, så jeg lige så godt kunne være 80 år. Sådan ser du åndeligt set ud, når du løber. Hvis det er dig, så tænk på, at Gud han siger til os igennem den her skrift, for det er jo Gud, der først og fremmest taler, at det handler ikke om os, men det handler om, at vi kan have tillid til Herren. Tillid til, at han får os rundt om det næste hjørne. Tillid til, at han får os op af bakken. Tillid til, at han får os frem til målstregen. Hvis jeg nogensinde skulle begive mig ud i at løbe et fysisk maratonløb, så er jeg temmelig sikker på, at jeg ikke vil gøre det med 12-14 km i timen. Måske mere 2-3-4 km i timen, hvilket svarer til at gå. Men det gode er, at Gud er ligeglad med, om vi løber 3 km i timen, eller 13, 14, 15 km i timen i vores kristne liv. Det er ikke det, det handler om. Han er ligeglad med, om vi færdiggør det på 2 timer, som de hurtigste i verden cirka er nede på, eller 10 timer, eller 2 måneder, eller hvad du nu vil. Forstå det her som et billede. Det betyder ingenting for ham. Det, der betyder noget, er, at vi gør det færdigt. Og at vi ved, at hele vejen, der løber han med os i hånden. Og når vi ikke kan komme rundt om det næste hjørne, så siger han, jo, du kan godt. Fordi hvis du ikke kan, så tager jeg dig bare op på skulderen og løber. Men det er jo sådan med et løb. Du kan ikke bestemme i det åndelige løb, om du vil fuldføre. Gud skal nok hjælpe dig med at fuldføre. Men en ting, du kan bestemme, det er, om du vil lade de her forhindringer, der ligger på vejen, påvirke dig. Det er, hvorvidt du tillader og surer dig at komme ind i dit liv. Det er, hvorvidt at du tillader vranglærer at påvirke dig. Det er, hvorvidt du eller jeg selv flirter med tanken om selvfrelse. At du tror, at du kan gøre noget for, at Gud synes bedre om dig. At du tænker, hvis blot jeg løber lidt mere rent, så elsker Gud mig højere. Og hvis vi kan godkende Gud, hvis vi kan genkende nogle af de her ting i os selv, så er det på tide, det vi nu er i det næst sidste kapitel af Galaterbrevet, efterhånden at stoppe op og sige, Gud, jeg har lige brug for pause. Jeg har lige brug for at tale med dig her i vores løb. Skidt med, at vi kommer lidt senere frem. Jeg vil bare godt sige, at jeg har problem med den der vejspæring, der ligger dernede. Jeg har problem med det der hul, der er i vejen. Vil du ikke nok hjælpe mig til at komme over det? Vil du ikke nok hjælpe mig til, at jeg ikke længere flytter med tanken om, at jeg kan blive god nok? Vil du ikke nok hjælpe mig til, at den her prædikant, jeg lytter til, som jeg måske godt i mit hjerte ved ikke er god nok, men han eller hun lyder bare så entusiastisk omkring det hele, at jeg opgiver det. Og siger, nej, det skal jeg ikke, fordi det bringer vranglag ind i mit liv. Og hvis jeg ikke engang selv kan se det, så vis mig det her. Vil du ikke nok gøre det? Så ved jeg, at vi har en Gud, som er nådig og barmhjertig, og som vil hjælpe os over de forhindringer. Vi kan godt prøve at gøre det selv, men det vi kan gøre, det er at bede om hjælp. Vi kan bede om hjælp. Det er ikke forkert at bede om hjælp. Det viser blot, at vi er ydmyge nok til at sige, jeg kan ikke selv. Lad os takke ham. Tak her. At i livets maratonløb, livet med dig, der er det dig, der får os igennem. Der kan vi have tillid til dig. Og man, det vi begyndte, det du begyndte, det vil du også fuldende. Og jeg beder her for os, der er til stede her i dag, hvis der bare er en, der føler, at han eller hun halser langt bagefter, så udøs din nåde og barmhjertighed og kærlighed over den person. Og vis ham eller hende,